Oiartzun irratia.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Irailean gaude eta hirugarren ostegunetan bidaia egiten dugu Hector Ortegakin, zua dizien arduradunakin eta honezkero pronto dugu telefonoan bestaldian. Egunon, Hector.
Egunon, Itxaso.
Zer moduz?
Ondo, ondo, pilak ondo kargatuta eta ikasturte barriari ekiteko listo.
Bale, bueno, uda ordun ondo junda?
Ondo, edarto.
Eta junda, ez?
Ba, hori da. Txarrena hori xe da, joan egin dala. Bueno. Baina, ostantzian ondo aprobetsatuta eta hori esaten gendun bezala, ba, orain datozen hilabeteetako balankargari eta bizipen guztiei aurre egiteko prest.
Osongi.
Zue, bueno, bai ondo?
Ba, bai ongi eta ja iraian topera. Eta gustora egia san, bueno, ba, hori, kolaborazio askokin, elkarrizketa askokin, eta nik uste eduki maian era, bai, lan politia egin, eta gaur ere nahiko genukena izango zan, ba, hoi, bidaitxo bat egin, pixka relajatzeko, zurekin elkarrizketa itea ez baita lana bezala da, relajatzeko aitzaki bat, eta esango gaituzu gaurkuan noa ingo dugun bidaia, Hector.
Ba, bitu, gaur Arabaldera joango gara, Euskal Herrian nahiko ezaguna dan leku batera, baina berez herri txiki bada eta altxorra hundi badauka. Eta merezi du joatea, behar bada ezagunagoa da bizitatua baino, eta nik esango nuke hori horreri buelta eman behar diogula, eta izan behar dela ezaguna, eta bizitatua, merezi duelako. Gezaltza Añanaz ari naiz, badakizue, bere gatzaga ospetsuak, eta bueno, ba, bertara joateko gonbitea dakargu, apur bete ezagutzeko zer dagoenan, eta zer egin geinken.
Ados, eta gaurkoan okerrez banaiz ere beste ikuspegi batetik egingo dugu bidaia, ez? Alegia, geologiako ere, bueno, ba, oinarri batzuk ere ezagutuko ditugu, ez da bidaia honetan?
Hori da, beitu, gaurko proposamena egiteko, oraintxu, egun hauetan, aste honetan, liburu dendetara heldudan, liburu berri bat dakargu gidari, Ibilbide geologikoak, paisaia nola irakurri, euskeraz eta erderaz publikatu dugu Euskal Herria Bilduman, egilea Arturo Apraiz geologoa da, eta bertan proposatzen dizkigu Euskal Herrian barrena 17 ibilbide egiteko. Eta danak dira ibilbide geologikoak, realde guztietan egiteko, eta ibilbide horiek dira alde batetik politak ikusten ditugun paisaiak edo igotzen ditugun mendiak edo bizitatzen ditugun kostaldeko ondartzak eta itsaslabarrak horrelakoa dielako, ederrak dielako, eta horrez gain, deskribapen, ibilbiden deskribapenan segitez gain, liburuan, berak proposatzen dizkigu, ibilbide horretan, 4, 5, 6 geldi aldi egiteko, esaten digu zehatz non gelditu behar garen, GPS koordenadekin eta bar, eta gero azaltzen digu leku horietan gelditu eskero zer ikusiko dugun, ez? Eta horrela ulertzen dugu, ikusten dugun paisaia zelan osatu zan, zer gertatu zan, eta ze, badakizue geologiak zelako gure historia geologikoak hobeto zan da, planetaren historia geologikoa zelako aldak eta bortitzak ikaragarriak gertatu dien, zelan alako batean mendi ikaragarriak sortu dien, edo ondoratu diren, itxaso zabalak, ozeano handiak egon dien lekuetan batean kontinenteak sortu dien, bueno, gauza guzti horiek azaltzen dizkigu oso modu atseginean, eta batez ere hori, ez? Lekuan bertan egonik, ba, hobeto ulertzeko zer ikusten dugun eta zer dan ikusten duguna, ez?
Ze ederki gainera, horrelako, bueno, liburu, ez dakit, pedagogiko bat, ez? Esango genuke, ez? Normalean egia da, ba, bai, liburuetan aipatzen dizula, nundi jun, ze ikusiko dan argazkia dela ikusgarriak, baina kasu honetan gainera, bertan egonda eta paisaiai eragin gabe eta QR hori paisaian ezarri gabe liburu honen bidez ez ikusi ahal izango dugu zer den eta aipatu duzun historia geologiko guzti hori, ez da?
Horixe da, helburu hori da eta ganera nik uste dut behar bada ezagutzen ditugun paisaiak ere bapatean deskubrituko ditugula. Gu askotan igual ibili garen lekuetan bapatean geldituko gara eta zan, ai balaretxe, baina hemen dagoen aitzau bitu zer dan, eta harrituko gara, ze igual, ba hori, ez, Gorbeiako puntan gaude, eta ba, batean konturatzen gara, ba, koral arrastoak daudela bertan, edo antzinako arrezife baten, zera, ganean gaudela, orduan, ulertzeko hori guztia, oso liburu egokia da, eta nik uste dut, hori, ez, behar bada, ba, gutxien ezagutzen dugun arloetako bat dala. Mendira joatea gustatzen zaigun ontzako, ba, behar bada ere murik arrotzena. Eta nik uste dut honek ekarpen handi egiten duela.
Eta gainera, ipaitu dituzun 17 proposamen hoietan, badugu oihartzungo bat, Aiako Harria, saltzen baita?
Hori da, hombre, Aiako Harria badakizue ikuspegi geologikotik altzor handia dala, oso berezia dala, Euskal Herrian ba horrelako leku gutxi daudelako, eta bueno, hor ere ibilbide oso polita proposatzen digu, eta segurunago oihartzuarrok ere geldituko zaretela harri eta zur, bertan esplikatzen diren zera kontu guztiekin.
Ba, gaina uste tolako zerbait dala titulua, ez? Parekorik ez duen, ez? Aiako Harria, Aiako Harria parekorik bueno, gabeko bueno, paisaia.
Bilbotarrak ematen dozu, ez?
Bueno, atope. Ez? Ederki ba, hori ba pixka liburuak planteatzen duna, gu gaur zentratuko gea esan bezala, Gesaltza Añana eta Arreoko lakuan, eta iruitzen bazaitu, pues hasingo gea, gaurko bidaiakin.
Hori da, eta bueno, ba, Gesaltza Añana herrira altzen garenean, lehengo harritzen gaituena, zera da, herri ondoan dauden gatzagak dira, badakizue 7000 urte diela ba bertan gatzagak ustiatzen diela eta 20. mendean bigarren erdialdean ja nahiko utzita egon ziren eta galtzeko bidean ze hor badakizue gatzaga lehortzeko ba larrainak daude egurrez eginekoak eta bueno hoiek ere ba utzikeriaz eta urte askotan hor egon eskero ba usteltzen eta galtzen hasi ziren eta bueno ba sorionez 20. mendearen amaieran dana zahar berritzeko prozesu bati ekin zioten balio ikaragarria dauka bai arlo ekologikotik eta bai ekonomikotik eta historikotik ere, ondare etnografiko gisa, ba horrelako gatzaga haundiak eta zabalak ba, oso leku gutxitan daudelako. Orduan, nahi duenak ikusi, herrian bertan daude, bizitagarriak dira, bizitza mota asko dauzkate, eta hori nik horregatik gomendatuko nuke euren webgunean sartzeko, eta nahi duenak ikusi, ba ikusi, ze bizita mota egin daitezken, ze denetarik dago, bizita gidatuak, elaburragoa, luzeagoak, badago ere, urriaren akabur arte okeraz banago, espa moduko bat ere gatzagetan egiteko, eta burbete eskuak eta hankak eta gatzetan sartzeko, ur gazietan sartzeko, eta bueno, badakizu zelako onurak ekartzen dizkion gure azalari eta gure gorputzari eta bueno ba bizita mota asko daude orduan behar bada ba norberak bere gustuen eta interesen arabera ba aukeratu dezake dastaketa egiteko aukera ere badago ba onena hori ez norberak ikustea zer interesatzen zaion eta aukeratzea. Hori esan da, gatzaga hauek, eta ja, hemen, ondo ikusten baduzu sartuko dugu hemen ohar geologikoa.
Hoi da, guazen ja saltzea gatzageen, ez, nolakotasuna.
Hori da, ba, Gatzaga Añana, Gezaltza Añana barkatu, eta Arreoko lakua dana dago diapiro baten gainean, eta horri sortzaio Gatzagako regotea. Hain zuzen, diapiroa zer dan? Bueno, ba, diapiroa, ikasi dugunaren arabera da, momentu batean, sedimentuak, badakizue, pilatzen diela densitatearen arabera, ez? Gauza guztietan bezala, ba, astunenak behean eta meheagoak edo harinagoak goian, ezta? Baina momentu batean gertatu leike, ba, fenomeno geologikoen ondorioz, behean gelditu diren material astunago horiek bihurtzea harinagoak, eta goian daudenak harinagoak zirenak astunagoak, konpaktatu direlako, trinkotu direlako, eta hori se pasatzen da diapiroan. Diapiroan behean gelditu diren gatzak sedimentatu direnean dentsidade handiago auki dute, eta horregatik gelditu dira behean. Baina denporarekin goiko material harin horiek trinkotu egin dira eta densidadea irabazi dute. Eta orduan, eurak densidade gehiago daukate, behean daudena baina. Zer gertatzen da orduan? Ba, uretan aire burbuia bat dagoenean gertatzen dana. Aire hori gorantza doala azalera heldu arte, ba, gauza bera egiten dute gatz horiek, behean gelditu direnean. Apur bet, tximenea moduko bat osatzen dute goraino heltzeko. Eta horrelateatzen dira azalera, ez? Alanda guztiz be, gatza ez da horrelateatzen. Gatza kanporateatzen da, lurra azpitik dabilen urak, lehengo beraino doa, eta momentu batean gatzekin topatzen da, gatz eta guztinekin, eta ja ezin du aurrera egin, baina ur gehiago sartzen da. Eta ur horiek presionatzen du, eta sifoi moduko bat sortzen du, eta bidaltzen du berriro gorantza. Eta gorantzako bideo hori egiten badu diapirotik, ba orduan gatzak eramaten ditu. Eta, bueno, esaten dute, iturburu gazi horiek, ba, litroko 250 gramu gatz eramaten dutela.
Wow.
Orduan, oso gaziak dira, eta ganera oso gatz kalidade onekoa omen da.
Claro.
Orduan, alde horretatik, ba, aberastasuna handia, badakizue, antzina, ba, gatza izaten zela, ez dut esango urrearen parekoa, baina ia, ez da?
Balio handikoa.
Hori da. Eta horregaitik, Añanako gatzagak hain zabalak, hain handiak, herria garai batean, erdi aroan, eta oso garrantzitsua izan zen, eta gero, bueno, ba, ja gainbera etorri izan 20. Mendean, eta orain berriro hasi da importantzia hartzen, baina bueno, guretzako, ezta?
Eta bueno, zenba denbora ze ustiatuko zen horrela zonalde hori?
Bueno, ba, badakigu erromatarren garaitik ona ustiatu diela ia etenik gabe, hori 20. Mendearen bigarren erdialdean hor utzi ziren arte, ja, ba, bueno, gatza lortzeko beste bide batzuk, bide industrialagoak lortu zirenea eta bar, ba, modu tradizionaletik lortutako gatz hauek, ba, ezin zuten konpetitu eta momentu batean bazterrean gelditu ziren, ez? Gero, bueno, ba, aitortu zaie euren importantzia eta horregatik berpiztu dira, ez? Baina adituek esaten dute, azkenengo 2000 urteetan gatzaga garrantzitsuak esan diela, baina lehengo aztarnak asko zatzerago eramaten dituzte, eta esaten dute 7000 urte diela Añanako gatzagak ustiatzen diela. Orduan, bada urte mordoa, eh?
Bai, tradizio bat eta wow.
Bai,
erki. Osongi.
Bueno, eta orduan, ibilbidean, nahi baduzue, ba, gu abiatuko gara Añanatik, eta Artura Praize proposatzen digu ibilbide bat egitea, Arreoko lakura eta ondoko herri txiki batera, Villambrosara. Guk hemen, bakarrik aipatuko dugu Arreoko lakura, ze ibilbidea balizatuta dago, ez dago galbideri GR Markekin joan gaitezke, orduan ez dugu ere irratiz nondik nora joa saldu beharrik. Bakarrik esango dugu oso ibilbide polita dala eta donork egiteko modukoa, distantzia ere laburra dala, eta Arreoko aintzira hori, Arreo edo Kaizedo Jusoko aintzira hori, ze herri birekin lotuta dago, ba, hori ere perla txiki badala, gu ibilbide hau egiten dugunean helduko gara justo aintziraren ertzeraino eta bertan begiratoki bat dago, Eta gure aurrean edukiko dugu 13 hektariako laku bat.
Wow.
Laku hori ganera leku batean hegoaldean ez da oso sakona, 3-4 metro, baina iparraldean 24 metroko sakonera ere badu. Wow. Beraz, badu,
bai,
badu
handia.
Mamia.
Bai.
Badu ura badauka, Eta bueno, badago bizitasun bat ere, ze, pentsatu hau ere diapiroaren ganean dagoenez, ba pentsatu genezake gesaltzainanako gatzekin eta lotura ukiko zuela, baina harrigarria bada ere, ba hemengo urak ez dira gaziak sulfatatuak baizik, orduan desberdinak dira, Eta hori ere oraindik ez dago oso argi zergaitik, Hainbesteko ur diapiroaren ganean eta ez da iturburuetako ur gazi hori, Beste ur mota bat da.
Vale.
Orduan, bueno, misterio batzuk ere oraindik ere argitu gabe daukagu.
Eta bertaran bainua hartu daiteke edo ez?
Ez. Hori ez dago baimenduta, baina bai egin aldugu ibilbide osoa nahi izan eskero, bide batek buelta osoa ematen dio aintzirari.
Ados.
Eremu natural babestua da, animalia eta hegazti asko bizi da inguruotan, eta alertuko duzuenez, soleku garrantzitsua da, fauna eta landare di berezi edo gutxitan ikusten ditugun espezientzako.
Eta gainera kontraste horrekin, ez? Ia eremu berean gazi-gazitik gezara eta bueno, horrek igual eragin dezagen ere kontraste horrekin, ez?
Bai, desberdinak dira eta hori, ez? Misterio kutsu hori dauka.
Ados.
Eta, bueno, buelta hori egin eta gero, herrira bueltatuko gara, eta Añanan hirugarren interesgunea, esango genuke, herria dala. Lehen aipatu dugu zelan gatzagak garaibatean oso garrantzitsuak izan ziren, aberastasun iturri handia izan ziela, eta herriak, gaur egun herri txikia izan arren, herrian badaukagu merezi du buelta bat ematea, Erdi Aroko eta urrengo mendeetako ale politak gelditu dielako.
Vale.
Gelditu dira elizak, gelditu dira komentuak, eta gelditu dira jauregiak. Ospinatarren jauregia esate baterako, edo erraun familiarena. Bueno, politak dira, merezi du buelta bat ematea herritik, eta goraino heltzen bagara, goiko partean, oraindik gorde da, eta azkenen gurteotan hor apurbet agerian usten ari dira Erdi Aroko arresia, herri arresiduna izan zan Añana eta urte askotan oharkabean pasatzen zan edo zuzenean etzan ikusten lurrazpian zegoelako bertako arresia, baina bueno, induzketa lanak egin dituzte eta atera dute, eta badaude leku batzutan ere 7 metro altu dan arresi atalak.
Wow, vale.
Orduan, bai, ez dugu esango hartajona bezalako arresi bat ikusiko dugunek, baina badago oraindik ere Erdi Aroko arresi horren aztarna ikusgarriak.
Eta inguruan horrela, egun pasa inezkeola bazkaltzeko eta tokirik eta herrian bertan, badaude?
Bai, herrian bertan non lo egin eta non jan badago, eta inguruko herrietan bebai, pentsatu behar dugu Arabako mendebaldean gaudela, Añana eskualdean hain justu, eta hemendik gertu adibidez Gaubea edo Valdegovia arana dago, oso hurbil, eta hor ere bai jatetxeak, bai loiteko lekuak, eta baita ere jakina zer ikusi ere badago, Valdere Joko Parke Naturala, eta adibidez Goi Erdi Aroko ekoba ere mitikoak, eta bueno, badaukagu zerekin
osatu
eta zer ikusi inguru guzti horietan.
Ba, primera, Nektor, ez da zerbait gehitu nahiko bazen du, gaurko bidaiaz, oharren bat?
Bez, bakarrik beti esaten duguna, ez? Naturan eta ibiltzen garenean, ba, alegindu behar garela alik eta aztarnarik txikiena usten, edo alba da, aztarnarik bat ere ez usten. Eta, bueno, ba, horrela guk disfrutatu dugun bezala beste batzuk ere disfrutatu dezatela.
Ba, Hector Ortega Suadiziotako arduraduna mila esker gaurko bidaia proposamenagatik.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Aio.
Bidaiatzia gustatzen? Ba, entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.